Pirms ceturtdienas vakarā Latvijas valdības izsludinātā ārkārtas stāvokļa valstī pastāvēja bažas par to, vai 21. martā Arēnā Rīga vajadzētu aizvadīt Maira Brieža un kubieša juniera Dortikosa boksa cīņu. Ierasti uz Brieža cīņām Rīgā pulcējas vismaz 10 tūkstoši apmeklētāju, kas koronavīrusa pandēmijas laikā nepavisam nav prātīgi. Valdības lēmums publiskajos pasākumos atļaut pulcēties ne vairāk kā 200 cilvēku. Gan uzreiz nozīmē divus scenārijus – cīņu aizvadīt pie tukšām tribīnēm vai pārcelt uz vēlāku laiku. Šobrīd tā ir atlikta uz nenoteiktu laiku. Maira Brieža menedžeris Raimonds Zeps Latvijas radio pastāstīja, ka Briedis pirms cīņām parasti atsakās no mediju lietošanas, bet šoreiz pat tas nav bijis pietiekami.
Emocionālais haoss ir sācies pēdējās 2-3 dienas publiskajā vidē. Mairs ir ļoti ierobežots kontaktā ar ārpasauli šobrīd, viņš dzīvo ar treneri, trenējās, atpūšās, rehabilitējās ēdu, principā tā ir viņa ikdiena, ja skatāmies, ka nav piekļūs kaut kādai informācijas talpai, tad tā arī viņam ļoti ierobežota. Ierasti uz gatavošanos viņš praktiski vispār atsakās no mobilā telefona lietošanas, tikai galēja nepieciešamību gadījumā vai sazinātos ar ģimeni uz treniņiem. Nu tas, kas vakar šodien nāk ārā, tas, protams, jau ir daudz lielākā apjomā un gan jau ir sasniedzis arī viņu.
Arēnā Rīga vismaz līdz 14. aprīlim nenotiks nekas, tā pastāstīja tās komunikācijas speciāliste Alise Limba-Ķuzule.
Publiski pasākumi arēnā nenotiks kā minimums līdz 14. aprīlim vai ilgāk, ja valdības lēmums tā liks. Jāatzīst, ka sastopamies ar ārkārtīgi mierīgu, konstruktīvu attieksmi arī no rīkotāju puses, jo visi ir ieinteresēti ievērot valdības noteikto, lai pēc iespējas ātrāk mēs atbrīvotos no vīrusa izplatīšanās riska un no visu situāciju normalizētos.
Līdz ar dažādo sporta pasākumu atcelšanu un pārcelšanu visā pasaulē finansiālus zaudējumus cieš sporta fani, kuri nereti ceļo līdzi savām iecienītākajām komandām. Latvijas sporta draugu kluba Namejas vadītājs Jānis Barkāns atklāja, ka apjukums šobrīd kvēlo līdzjutēju vidū ir liels. Viņi gan nesot nopirkuši biļetes uz Maira Brieža cīņu, bet īpaši tas esot saistīts ar maijā paredzēto pasaules čempionātu hokejā.
Fani cer, ko var saķert. Visas atsaukt rezervācijas, atsaukt visus biļetes, sapirktas uz čempionātu, ir viesnīcas, lidojumi. Visi saprotama lieta, ja atsaukt. Vienkārši katrs jau domā, kā pēc zaudējumiem izklūt no tā. Mums ir tāda doma, teiksim, sporta draugu klubā Namejas. Mums ir šogad 15 gadi palika sporta draugu klubam. Mēs tagad veicu tādu apļauju starp klubu biedriem. Čempionātu vietā pirmā spēles, kad ir 9. maijā Latvija-Norvēģija. Mēs jau gribam uztaisīt sajietu tādu. Sporta draugu klubu Namejas 15 gadu jubilēja. Jūs arī varam uzveicināt ciemos. Tāda mums ir doma, bet kā tur būs ar to organizēšanu, vai vispār varēs vairāk par 10 cilvēku līdz tam laikam tikties, tas viss ir atkarīgs no cita kā.
Pasaules čempionāts Šveicē vēl nav oficiāli atcelts, bet Starptautiskā ledus hokeja federācija solījusi pieņemt lēmumu nākamās nedēļas ievadā. Barkāna rīcībā esot neoficiāla informācija, ka čempionāts tiks atcelts un šogad nenotiks.
99% mums ir cilvēki, tur ir hallē, mums ir latvietis, kas tur strādā, arī, kur čempis notiek, tur puisis ir ieprecējis latviešu meiteni, šveicietis vasarā bija atbraucis jūrkopiem uz ciemos, un viņš tieši strādā arī krodziņā kafejnīcā, arī, kas ir hallē. Tur ir 99%, kad tur nekas nenotiks. To paziņos pēc pāris dienām. Tieši tā, situācija mainās ne pa dienām, pa stundām. Mēs tad burtiski aizvāk, ka runājām ar puisi dzinkaru. Mums tur viens no kluba arī cilvēks brauc uz Miami, uz New Yorku, biļetes sarezervējis uz basketbolu, sarunājām prezentus, otrā rītā viņš tiks, Anglijas taču tik nevajag, es ar Skandināju lidošu visu kārtībā. Nepagāja ne 24 stundas, ka visam savādāk.
Sporta pasaule pilnībā nav apstājusies, jo projām ikdienas notiek simtiem spēļu dažādos sporta veidos, pārsvarā Latīņamerikas futbola līgās, arī Āfrikā un Austrālijā. Tiesa Eiropā apturēti gandrīz visi sporta mehānisma zobrati, tāpat arī Ziemeļamerikas sporta līgas, ko uzskata par spēcīgākajām pasaulē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.